Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on edessämme aikamoinen tehtävä.
Tervehdys.
Aiomme seurata yhtä miestä hänen matkallaan kohti täydellistä epäilystä ja katsoa, löytääkö hän sieltä tiensä takaisin.
Kuulostaa synkältä.
No, se mies on René Descartes, ja hänen tavoitteensa oli löytää yksi ainoa, täysin kiistämätön totuus maailmasta, joka hänen mielestään oli rakennettu älyllisen juoksuhiekan päälle.
Aivan.
Ja sinä olet antanut meille tätä matkaa varten todella mielenkiintoisen kartan, otteita vanhemmasta ranskankielisestä teoksesta.
Kyllä.
Se ei ole mikään kuiva akateeminen analyysi, vaan se suorastaan hehkuu kunnioitusta Descartesia kohtaan ja avaa todella elävästi hänen maailmansa. Meidän tehtävämme on kaivaa tästä lähteestä esiin se, mikä teki Descartesista niin räjäyttävän hahmon.
Ja juttu on siinä, ettei Descartesia voi tajuta ollenkaan, jos ei ymmärrä sitä maailmaa, missä hän eli.
Juuri niin.
Lähteessäsi käytetään osuvaa termiä yleinen kuohunta, fermentation generale. Ja sitähän se todella oli.
Mitä se tarkoitti käytännössä?
No, kuvittele. Vain vähän aiemmin maailma oli ollut siististi järjestyksessä. Sitten Kolumbus purjehtii länteen ja löytää kokonaisen uuden mantereen. Vasco da Gama löytää meritien Intiaan. Magalhaes kiertää koko planeetan.
Maailman rajat kirjaimellisesti räjähtivät.
Aivan. Ja samaan aikaan taivaalla tapahtui vielä suurempia mullistuksia.
Kopernikus ja Galilei.
Juuri niin. He osoittivat, että maa ei olekaan kaiken keskus, vaan me olemmekin vain yksi planeetta kiertämässä aurinkoa. Kaikki, mitä oli pidetty vuosisatoja varmana tietona, alkoi murentua.
Ja siinä ilmapiirissä vanhojen autoriteettien sokea uskominen ei enää riittänyt.
Nimenomaan. Syntyi tilaa ja suoranen pakko ajatella kaikki uusiksi. Ajatus.
On. Ikään kuin sanoisi, kaikki mitä minulle on opetettu koulussa, kirkossa ja kirjoista, on potentiaalisesti epäluotettava. Minun on purettava koko rakennelma perustuksiaan myöten.
Ja hän ei ollut mikään norsullutu tornissaan istuva professori.
Ei todellakaan, eikö niin? Lähteet maalaavat hänestä kuvan aika liikkuvaisena tyyppinä.
Todellakin. Hän oli sotilas, matkustaja ja ennen kaikkea ajattelija, joka ymmärsi tarvitsevansa rauhaa.
Aivan.
Lähteessäsi on aivan loistava lainaus hänen kirjastaan ystävälleen Balzacille, jossa hän ylistää Amsterdamia.
Mitä hän sanoi siitä?
Hän kuvailee sitä täydelliseksi paikaksi filosofille, koska siellä saattoi olla täysin yksin keskellä valtavaa ihmisjoukkoa. Kukaan ei välittänyt, mitä teit, koska kaikki olivat kiireisiä omien kauppojensa kanssa.
Nerokasta. Yksinäisyyttä anonyymissa massassa.
Juuri niin. Hän jopa sanoi, että Hollannin viileä ja sumuinen ilmasto oli parempi ajattelulle kuin Ranskan, koska se hillitsi mielikuvituksen turhaa laukkaa ja piti järjen kirkkaana.
Tuo on loistava yksityiskohta. Hän siis etsi työkalupakkia ja rauhallista työtilaa voidakseen aloittaa tämän valtavan urakkansa. Mikä se hänen kuuluisa metodinsa sitten oli?
Se oli hänen aseensa tätä epäjärjestystä vastaan. Se ei ollut pelkkää epäilyä, vaan äärimmäisen systemaattinen tapa edetä.
Okei.
Ja lähteessäsi se on tiivistetty 4 sääntöön, jotka ovat oikeastaan modernin kriittisen ajattelun peruskirja.
Käydään ne läpi. Mikä oli ensimmäinen?
Ensimmäinen sääntö on kaikkein radikaalein. Hyväksy todeksi vain se, minkä näet mielessäsi niin selkeästi ja täsmällisesti, ettei sinulla ole pienintäkään syytä epäillä sitä.
Hetkinen. Tuo kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sehän on suoranainen sodanjulistus 1000-vuotista perinnettä vastaan.
Nimenomaan.
Hän käytännössä sanoo, en välitä, jos Aristoteles sanoi näin, tai jos tätä on opetettu vuosisatoja. Jos minä en voi omalla järjelläni todeta sitä varmaksi, se lentää romukoppaan.
Juuri noin. Se on modernin yksilöllisen mielen syntyhetki.
Aivan.
Siinä yksilön oma järki asetetaan korkeimmaksi auktoriteetiksi. Muut säännöt ovat sitten työkaluja tälle yksilölle.
Okei.
Toinen sääntö. Jaa jokainen ongelma niin moneen pieneen osaan kuin on mahdollista.
Vähän niin kuin koodin debugausta.
Juuri sitä. Et yritä korjata kaikkea kerralla, vaan etsit sen pienimmän ymmärrettävän osan. Ja kolmas. Etene ajattelussasi järjestyksessä.
Eli yksinkertaisesta monimutkaiseen.
Kyllä. Aloita aina yksinkertaisimmista ja helpoimmin ymmärrettävistä asioista ja nouse askel kerrallaan kohti monimutkaisempia. Rakenna tietosi pala palalta.
Ja se viimeinen.
Ja lopuksi neljäs. Tee kaikkialla niin täydellisiä listoja ja yleiskatsauksia, että voit olla 100-prosenttisen varma, ettei mitään ole unohtunut.
Eli älä usko mitään, pilko ongelmat, etene loogisesti ja ole perusteellinen. Tämä on melkoinen paketti. Mutta mitä tapahtuu, kun hän oikeasti alkaa soveltaa tätä? Mikä on ensimmäinen asia, joka murenee?
Aivan kaikki. Ja hän tekee sen todella systemaattisesti. Ensin hän toteaa, että aisteihin ei voi luottaa.
Niin, se keppi vedessä näyttää taipuneelta.
Juuri niin. Tai torni voi näyttää kaukaa pyöreältä, vaikka on läheltä neliö. Aistit pettävät meitä jatkuvasti, joten niihin perustuva tieto on epävarmaa.
Selmä, aistit pois pelissä. Entäpä matematiikka? 2 + 2 = 4, vaikka näkisin sen unissani.
Sitäkin hän epäilee. Hän esittää kuuluisan ajatuskokeen, entä jos on olemassa kaikki voipa, ilkeä demoni, jonka ainoa päämäärä on huijata minua.
Aika sifi-idea.
On, mutta se on loudinen. Tämä demoni voi syöttää mieleeni ajatuksen, että 2 + 2 = 4 on totta, vaikka se ei olisikaan. Emme voi todistaa, ettei tällaista demonia ole olemassa.
Joten edes matematiikka ei ole varmaa.
Ei ole. Ja tässä vaiheessa, kuten lähteessäsi kuvataan, kaikki on romahtanut. Taivas, maa, oma keho, logiikka, kaikki voi olla vain suurta illuusiota.
Tämä kuulostaa aika ahdistavalta filosofiselta umpikujalta. Miten ihmeessä hän pääsee ulos tästä nurkasta, johon on itsensä maalannut?
Ja tämä on se hänen nerokas oivalluksensa. Hän ei yritä taistella demonia vastaan. Hän tajuaa, että demonin menestys todistaa hänen oman olemassaolonsa.
Miten niin?
Vaikka demoni huijaisi häntä kaikessa, vaikka kaikki hänen ajatuksensa olisivat vääriä, täytyy olla joku, jota huijaataan.
Aivan.
Vaikka hän epäilisi kaikkea, itse epäilyn teko on jotain, mitä tapahtuu. Ja epäily on ajattelua.
Ja siitä tulee se kuuluisa lause.
Juuri siitä. Je pense, donc je suis. Ajattelen, siis olen. Tämä on se yksi ja ainoa piste koko universumissa, josta hän voi olla täysin varma.
Hänen Arkkimeeden pisteensä.
Juuri niin. Se kiinteä kohta, josta hän voi alkaa nostaa koko maailmaa takaisin paikoilleen.
Ja tästä seuraa jotain aika radikaalia. Hän on siis varmempi mielensä olemassaolosta kuin kehonsa.
Aivan. Tämä on se mullistava siirto. Hän sanoo, että perustavanlaatuisin asia sinussa et ole sinä, nimesi tai kehosi. Perustavanin asia on se, että olet ajatteleva asia, un chose qui pense.
Sisäinen monologi.
Se on ainoa asia, jota et voi pyyhkiä pois. Se on sinun syvin identiteettisi.
Selvä. Hänellä on siis yksi varma totuus. Minä olen olemassa ajattelevana olentona. Mutta miten hän pääsee tästä eteenpäin? Tuntuu aika yksinäiseltä perustalta.
Hän tarvitsee sillan, omasta mielestään, takaisin ulkomaailmaan, ja se silta on hänelle Jumala.
Tässä kohtaa minun on myönnettävä, että monet nykylukijat saattavat pudota kärryiltä.
Ymmärrän.
Se hyppy, minulla on idea täydellisestä olennosta siihen, että siksi täydellinen olento on olemassa, tuntuu, no, vähän liian helpolta. Miten se argumentti oikein meni?
Se on ehdottomasti hänen filosofiansa kiistanalaisin osa, mutta hänen oman logiikansa kannalta se oli välttämätön.
Okei.
Hänen päättelynsä menee suunnilleen näin. Minulla on itsessäni idea täydellisyydestä. Olen itse kuitenkin epätäydellinen.
Koska epäilen ja en tiedä kaikkea.
Juuri niin. Mistä tämä idea täydellisyydestä on voinut tulla? Se ei voi tulla minusta itsestäni, koska syyssä ei voi olla enempää todellisuutta kuin seurauksessa.
Eikä aisteista, koska emme ole koskaan nähneet mitään täydellistä.
Täsmälleen. Ainoa looginen selitys on, että tämän idean on istuttanut mieleeni joku, joka on todella täydellinen.
Eli Jumala.
Kyllä. Ja koska täydellisyyteen kuuluu välttämättä myös olemassaolo, olematon olento ei voisi olla täydellinen. Jumalan on oltava olemassa.
Ja miksi tämä oli hänelle niin tärkeää?
Koska se oli hänen pakotiehensä siitä ilkeän demonin luomasta vankilasta.
Ai niin, koska täydellinen olento ei voi olla huijari.
Nimenomaan. Koska hyvä ja täydellinen Jumala on olemassa, hän ei voi olla se ilkeä demoni, joka järjestelmällisesti pettää meitä. Siksi voimme luottaa niihin asioihin, jotka havaitsemme selkeästi ja täsmällisesti.
Kuten matematiikkaan.
Kyllä. Ja voimme myös luottaa siihen, että aistimme, vaikkakin joskus epäluotettavat, kertovat meille todellisesta, aineellisesta maailmasta. Jumala takaa sillan oman mielemme ja ulkoisen todellisuuden välille.
Okei, nyt ymmärrän sen loogisen roolin hänen järjestelmässään. Millaisen maailman hän sitten rakentaa, kun hän on päässyt takaisin varmuuteen?
Hän rakentaa koko maailmankaikkeuden uudelleen suurena, ymmärrettävänä koneistona. Tämä oli hänen elämänsä suuri projekti.
Mekanistisilla lailla.
Juuri niin. Hänen mukaansa aineellinen maailma koostui vain liikkeessä olevista hiukkasista. Tästä syntyivät ne hänen kuuluisat, joskin sittemmin kumotut teoriansa.
Kuten ne planeettojen pyörteet.
Juuri ne, turbions. Hänen ajatuksensa oli, ettei avaruus ole tyhjä, vaan täynnä pyörivää ainetta, ja planeetat vain kulkevat näiden kosmisten virtojen mukana kuin lehtijoessa.
Vaikka Newton myöhemmin osoitti sen vääräksi, onhan siinä kunnianhimoinen yritys selittää kaikki.
Todellakin. Hän selitti myös valon luonnetta ja sateenkaaren syntyä puhtaan geometrisesti.
Ja hän sovelsi tätä samaa mekaanista ajattelua myös eläviin olentoihin. Se tuntuu aika kylmäävältä.
Kyllä. Hän oli myös anatomi. Hän näki ihmiskehon uskomattoman monimutkaisena koneena kuin kellokoneistona.
Mutta eläimet olivat hänelle
puhtaita automaatteja. Sieluttomia koneita, jotka reagoivat ärsykkeisiin mekaanisesti.
Entäs me ihmiset? Emme kai mekin olleet hänelle vain koneita. Tämähän sotisi hänen lähtökohtaansa vastaan.
Ja tässä on se hänen järjestelmänsä ydin, kuuluisa kartesiolainen dualismi. Ihmisellä oli jotain, mitä eläimillä ei ollut. Järjellinen sielo, l'âme raisonnable.
Aineeton, ajatteleva substanssi.
Juuri niin. Ja se oli jotenkin liitetty tähän kehon koneistoon. Syntyi jyrkkä jako kahden maailman välille. Aineellinen ruumis ja aineeton mieli. Aave koneessa, kuten sitä on myöhemmin kuvailtu.
Ja miten nämä kaksi sitten olivat yhteydessä? Sehän on se kuuluisa kysymys.
Se oli hänen teoriansa heikko kohta. Hän itse arveli, että yhteys tapahtuu aivoissa sijaitsevan käpyrauhasen kautta, mutta se todella korostaa, kuinka syvä tämä jako hänelle oli.
Lähteessäsi mainitaan myös pari todella merkittävää naista hänen elämässään.
Kyllä. Hän ei todellakaan ollut erakko. Hän kävi syvällistä kirjeenvaihtoa Böhemin prinsessa Elisabetin kanssa, joka oli äärimmäisen terävä ajattelija, ja esitti hänelle juuri niitä vaikeimpia kysymyksiä mielen ja ruumiin yhteydestä.
Ja sitten oli Ruotsin kuningatar Kristiina.
Aivan. Kristiina oli niin vaikuttunut Descartesin filosofiasta, että kutsui hänet hoviinsa Tukholmaan opettajakseen.
Ja se tarina ei taida päättyä kovin hyvin.
Ei. Kristiina halusi filosofian oppituntinsa aamu 5:00 hyytävän kylmässä kirjastossa. Rankka aikataulu ja Ruotsin talvi olivat liikaa. Hän sai keuhkokuumeen ja kuoli vain muutaman kuukauden kuluttua saapumisestaan.
Filosofian hinta aamuvirkkulle kuningattarelle.
Niinpä.
Olemme siis kulkeneet melkoisen matkan. Mullistusten ajasta radikaaliin epäilyyn, sieltä yhteen varmaan totuuteen ja sen varaan rakennettuun uuteen mekaaniseen maailmankaikkeuteen. Miten tiivistäisit hänen pysyvän perintönsä?
No, hänen tieteelliset teoriansa, ne pyörteet ja muut vanhenivat nopeasti. Mutta se ei ole hänen perintönsä ydin.
Vaan se metodi.
Juuri se. Lähteesi käyttää kaunista ilmaisua, hän raivas tien. Frayer la route. Hän ei ehkä rakentanut sitä lopullista rakennusta, mutta hän raivas tontin, purki vanhat lahot rakennelmat ja antoi meille ne työkalut. Vaatimuksen selkeydestä, logiikasta ja oman järjen käytön rohkeudesta.
Nimenomaan. Ne ovat modernin tieteen ja filosofian perusta.
Ja me jätämme sinulle, kuuntelija, viimeisen ajatuksen pohdittavaksi. Se nousee suoraan antamistasi lähteistä. Descartes uskoi vakaasti, että hänen uusi, käytännöllinen filosofiansa ei ollut vain älyllistä voimistelua.
Ei todellakaan.
Sen avulla meistä voisi tulla luonnon herroja ja omistajia, maîtres et possesseurs de la nature. Hän jopa visioi, että lääketieteen kehityksellä ihmiselämää voitaisiin pidentää merkittävästi.
Ja siinä hän oli aikaansa edellä.
Kysymys kuuluukin. Kun katsomme nykymaailmaa geenieditoinnin, tekoälyn ja ilmastonmuutoksen aikakautena, emmekö me elä juuri siinä maailmassa, jonka Descartes visioi? Olemme edenneet hänen viitoittamallaan tiellä pidemmälle kuin hän olisi ikinä voinut kuvitella. Hän antoi meille avaimet valtakuntaan, mutta opimmeko koskaan lukemaan käyttöohjeita?